retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, la ndenge ya mokuse tokobaki fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormale entre nzela ya basi na nzela ya masuba to nzela oyo ya salité eyaka apres accouchement moko esalami na pati et durer longtemps.
Et ça, ka olobi, docteur olobi, accouchement ya pasi, pasi ndenge nini?
Accouchement moko, isosik otobaka, na ndenge ya mindele, donc na ndenge po batonyo sa ba comprendre, nga accouchement moko difficile. Ya otobi, accouchement difficile. Et puis, oezui ta ebele avant ki mwasi abota.
Donc, accouchement moko... Kobota moko ya pasi pe zui mwa ngonga ebele.
Zui mwa ngonga ebele. Et puis il a fallu que intervention médicale et salama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana, mais tango mususu esalami sima et après soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié, autobi ke esa n'importe qui te ou akoki ko diriger accouchement ou akoki ko soit décision ki moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo. Yango wana na tanto ko aborder problème ya prévention na ko talisa ke lolenge nini bisonyon soto kiki pou evite surveni ya maladi oyo to bengi yango koma drame psychologique na traumatique chez la femme puisque ce n'est pas nengi tolobi ke eza maladi eya malédiction te eza eloko moko koloka te eza eloko moko te ke dangereuse mais ya une façon oyo ensemble tokoki koevita ango na mamoyen ebele.
Docteur kasi accouchement kobota wana na pasi ndenge outi koloba pe ezwi tango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga ou bien bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingi emonana na ba tranche d'âge nini basi babota maka misusu azobota na age ya mokie bamisusu pe age eso epusani soko kokolobela biso fistule obstétricale wana emonanaka mingimingi esalama mingimingi na basi ya batranche d'age nini to esalama kaka ekosalama na mwasi nyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opéré ce qui totali tranche d'âge moyen oyo to oyo kuta na basi o baza victime wana ezo varie entre 12 ans à 28 ans.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani makolo mwa lobi.